Ovara myndin til vinstru á suju 82. Inni í einu ljósleiðara ver alt ljósu kasatur. Tøy sleppur ljós, so ver sent inn í ljósleiðaran ikki út aftur utan í kjøknun hin endan á ljósleiðaran. Fyrr fór nekv telesamskifti fram í kjøknun kopparsaksir. Nú vinna ljósleiðararnir skjótt fram, tøy tær hava nekvar fyrirmonir fram um kopar. Til dømis minni olja. Ljós sum verður sent inn í ljós leiðaran sleppur ikki út aftur utan í gegnum hin endan á ljós leiðaranum. Inni í ljós leiðaranum full afturkasting. Tøy innskotsvinklin størri enn marsnavinklin og í millum glas og luft. Svo í myndina omafi. Vit kunnu eisini brúka ljósbrotingina og í einum prismi að skilja hvussu linsur virka. Myndin neðanfyrir vísir ljósgongna og í einari saunalinsu. Vit hugsa okkum at vit leggja eitt prismi linsuna. Her sum ljósið fer í glasi og her sum ljósið fer úr aftur glasinum, hava prismi og linsa sama skap. Tøy verður brotingin sum myndin vísir. Á myndinni neðanfyrir sást hvussu jarnfjærar strálar verða brotnar og í tunnari saunalinsu. Og í veruleikanum verða strálarnar brotnar og í tveimum støvum sum í prisminum. Men eru linsunar tunnar, vanligt at tekna strålunar som á myndinni. Longdin lytla F fra linsu til brennedeplen store F, vi nevnt brennevudd.